Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Aswang, high school kami nung lumipat sa bahay na ito. Ang baba ng bahay at gawa sa hollow blocks. Sa taas naman ng kwarto, ang baba ng bahay ay gawa sa hollow blocks. At sa taas naman, mga kwarto na gawa sa plywood. Old house na ito at may tatlong malaking puno ng mangga sa likod. Ang katabi naming bahay ay kasing taas din ng pader namin na parehas walang bintana sa side na yun. Ang pagitan naman din dun ay eskinita na kasya lang ang isang tao. At kung medyo malaki ka, medyo mag-a-adjust ka talaga kung gusto mong mag-shortcut at pumunta sa kabilang street ng mas mabilis. Isang gabi, tahimik na ang paligid. Nakarinig ako ng mga kalusko sa dingding ng kwarto. Inisip ko, ang galing talaga ng pusa kasi ang hirap akyatin yung gilid namin. Walang bintana at mataas pa naman din. Napansin ko din na palipat-lipat siya. Nagtaka ako, aba, parang grabe naman makapagkot-kot ng plywood tong pusa na to ah. Pero nawala din naman after in a while. Kinabukasan, kinuwento ko sa kapatid ko at kasambahay. Sabi ko, ba't kaya di ko narinig na nagmiyaw yung pusa kagabi pero kaluskos ng kaluskos sa dingding? Ay, dead ma, pumasok na ako. Dumating ang Biyernes, bumalik ulit yung ingay. Pinakinggan ko ng maayos. Tulog na silang lahat. Siguro alas 12 na rin ang gabi yun. Nakahiga na din naman ako at patulog na. Pinakinggan ko lang din. Napansin ko na parang napakahaba pala ng kuko nito at napakadigas para magawa ng ganoon kadiin ang kaluskos. Kung hindi ito pusa at nakakaakyat ng ganito kataas ng walang hagdan, eh ano to? Bigla akong natakot. Kaya nagtalokbong na ako hanggang nakatulog. Sinabi ko ulit sa kanila iyon kinabukasan. Kinuwento ko rin sa may-ari ng tindahan na may matanda. Tinanong niya ako, Ineng, baka naman buntis ka. Ho? Di po ah, wala naman po akong boyfriend. Eh baka daw kasi aswang, nakakaamoy ng dugo. Kaya sabi na lang niya, maglagay daw kami ng matalas na bagay sa loob ng kwarto at pag bumalik daw ulit yun, hasain daw namin yung kutsilyo ng paulit-ulit dahil nakakairita daw yun sa kanila. Iparamdam daw namin na alam namin kung ano ang pakay nun. Kung matapang, mas convincing daw. Maglagay din daw kami ng asin, sili at bawang, haha, adobo na, sa mga bintana sa bubong ng bahay. Kinausap ko ang kapatid ko at kasambahay at kinuwento ko ang sinabi ng matanda. Natakot na sila at umamin na din si kasambahay na 3 months siyang buntis. Nung una, hindi ako naniniwala sa aswang. Pero pagtapos ng gabing ito, naisip ko, totoo nga. Naghanda kami. Nag-imbestiga kami sa taas ng bahay dahil luma na din at madami na din palang crack ang plywood sa kwarto. Nilagyan namin ng asin at bawang, pati sili ang mga dapat lagyan. Meron din kaming itak, kutsilyo at ice pick. Nilayo namin sa tulugan namin kasi nakakatakot namang matulog katabi yun. Dumating ang gabi. Di sila nakatulog ng maaga. Naglalaro lang kami ng baraha. Nag-umpisa ang mga kaluskos. Hindi muna namin pinansin pero mas malikot na siya ngayon. Siguro dahil na rin sa mga pwesto ng bawang, asin at sili. Palipat-lipat siya na parang di mapakali. Bukas lahat ng ilaw namin, pati sa baba ng bahay. Kaming tatlo, nakaupo sa kama. Ang kama nakadikit sa dingding ng kwarto. Siguro sa kalikutan niya, napansin siya ng aso ng kapitbahay. Tinahulan siya ng tinahulan hanggang naririnig namin na corner na siya sa eskinita dahil di na siya nakaalis dun. Kaskas siya ng kaskas dun habang tahol ng tahol ang aso. Sumunod ang kakaibang ingay. Parang isang malaking manok na sumugod sa aso. Parang sabong. Rinig na rinig namin yung pakpak na kumakaskas sa plywood na akala mo pinipilit buksan at ang aso biglang umiyak at tumakbo. Napatayo na kaming tatlo at sabay-sabay na kumuha ng kutsilyo. Nakakatakot. Di ko maintindihan ang nararamdaman ko nun. Sabi ko parang sa TV lang to . Pero pagkatapos ng katahimikan, bumalik siya. At nagsimula ulit maghanap ng pwesto. Mararamdaman mo na hindi pangkaraniwan ang lakas ng kuko niya para makapagkaskas ng ganoon kadiin sa dingding ng bahay namin. Nagsalita na si kasambahay. Alam ko kung ano ka. Pag nakalapit ka sa akin, siguradong pupunitin ko ang dila mo. Sinabayan namin ang hasa ng itak, kutsilyo at kaskas ng ice pick. Nagsalita na rin ako. Akala mo matatakot kami? Subukan mo lang. Sisikatan ka ng araw dito sa bahay na to. Pangsinimawan talaga ako. Hehe. Ang kapatid ko naman ay nagmumura na. Siguro kasi wala din naman siyang alam na sasabihin. Nawawala siya pag kami ay maingay. Pero kapag kami ay huminto, nag-iiba lang siya ng pwesto at tuloy pa rin sa pagkaskas niya sa dingding. Nai-imagine ko ang paggapang niya na parang si Spider-Man at alam ko na nakikita niya kami sa loob dahil kumakaskas siya mismo sa harap namin. Parang nananakot palalo. Kaya kami din ay lalong natatakot. Nagpatuloy kami sa ganito hanggang mag-alas 3:30 na. Malapit ng magliwanag. Habang tumatagal, kami naman ay nagkape na at nagbabaraha pa. Hindi kami matutulog para sa'yo nang magkaharapan tayo. Diba matapang ka? Halika, pasok! Sabay hasa ng itak na nanginginig pa sa takot. Nagpupustahan kami ng kung sino ang manalo, kakainin ang dila ng aswang. Kunyari, nag-aagawan pa kami. Akin na lang ang mata, parang mas masarap ata yun. Sige, akin na lang ang tenga, malutong yun. Lalagyan ko pa ng maanghang na suka. Tumigil na din ang ingay dahil din siguro nag-uumpisa ng magkatao sa malalayo at maririnig mo na din ang mga manok na nagigising na. Nakatulog na kami sa puyat. Nang magising, nagpaalam na ang kasambahay namin na uuwi na muna sa kanila dahil sa takot. Di na rin namin siya pinikilan. Magmula nang mawala ang buntis, di na din bumalik ang mga ingay sa gabi. Magmula noon, naniniwala na ako na meron pala talagang naakit sa mga buntis na katulad nito. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ito. By MCM. Bantay. Sa probinsya, normal na lang yung kwento tungkol sa mga barang, albularyo, mga aswang, at kung ano-ano pang mga elemento. Sa mga kwento ng mama ko, ang kwento tungkol sa pagkakaroon niya ng bantay ang tumatak sa akin. Lumaki ako sa lungsod kaya hindi kami masyadong close ng mga lolo at lola ko. Sa Samar ang probinsya namin at doon lumaki si mama at ang kanyang mga kapatid. Sabi nila, special daw si mama kasi nung bata pa raw ito ay namatay na ito ng mahigit isang oras. Mahina kasi ang resistensya niya, kaya maagang binawian ang buhay. As in, wala nang pulso. Masakit man sa kalooban ng lolo at lola ko, ginawaan nila ng kabaong si mama. Di pa uso noon yung mamahaling mga kabaong since very remote ang area nila. After almost an hour na pag-iiyakan at ilalagay na dapat sa kabaong si mama, bigla raw itong nagising at humingi ng tubig. Since then, nagbago na ang lahat. Nalaman ko mula sa mga kwento ni mama na may lahi palang mangkukulam o mambabarang ang side ng lolo ko. Yung side naman ng lola ko ay devoted Catholics. Naaalala daw niya, sinama siya noon ni lolo sa bukid. Tapos nakita na lang niya na parang dinadasalan ni lolo yung puno. After daw nun, yung mga dahon daw ng puno ay naging maliliit na ahas. Hindi niya masyadong pinansin yun since bata pa siya at akala niya ay nagmamagic lang si lolo. Then one day, nang magising si mama sa higaan niya, puno raw ng mahaba at kulot na buhok ang dibdib niya. Straight at bagsak ang buhok ni mama kaya imposibleng sa kanya yun. Kinuwento niya sa lolo ko yung nangyari. Nagkibit-balikat lang daw si lolo at sinabing marahil ay ang bantay niya raw yun. Nagtalaga raw kasi ng bantay si lolo para kay mama. Para may poprotekta sa kanya kapag nasa delikadong sitwasyon siya. At yun nga ang nangyari. Laging nararamdaman ni mama na may sumusunod sa kanya at minsan naman daw ay bumibigat yung balikat niya o yung likod niya. Pero hinahayaan niya lang. May mga pangyayari rin na munti ka nang maaksidente si mama, like munti ka nang mabangga ng tren, nang humaharurot na bus at kung ano-ano pa. Pero himalang nakaligtas siya nang walang kahit anong galos, kahit pa napaka-imposible na ng mga pangyayari. Nakalimutan na rin niya ang tungkol sa bantay niya until the day na bumisita siya sa isang bagong kaibigan na bukas pala ang third eye. Nung nasa may pinto pa lang daw siya ng bahay, sinalubong na siya ng kaibigan niya at sinabing, "Pasok ka, pati yung kasama mo, papasukin mo na rin." Kinabahan si mama kasi wala naman siyang kasama that time. Pero dinaan na lang daw niya sa biro ang awkwardness at kaba na nararamdaman niya. After daw noon ay tumawag siya sa lolo ko at inusisa ang tungkol sa bantay niya. Sinabi ng lolo ko na ang bantay daw ni mama ay ang nanay ni lolo. Nakalimutan ko na yung pangalan, basta maliit daw na babae na may sobrang kulot na buhok at payat na pangangatawan. Sikat na noong nabubuhay pa. Naalala ni mama yung pangyayari nung bata siya kung saan gumising siya na may mga kulot na buhok sa higaan niya. Doon niya naintindihan ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay tinanong niya sa kaibigan niya kung anong itsura nung nakita niyang kasama daw ni mama nung bumisita ito sa kanila. It Ito ang sagot ng kaibigan ni Mama. Mahaba at kulot ang buhok, maliit at payat na babae. Simula noon, natanggap na ni Mama na kasama na talaga niya ang bantay niya at di niya may iwasan ito. Hindi rin niya nakakaligtas ang magpasalamat sa bantay niya kapag may nangyayari sa kanya at nakakaligtas siya. Hindi ko alam kung totoo ang mga kwentong ito, pero sa tingin ko naman ay oo. Yung isang kapatid ni Mama ang nagmana ng galing ng lolo ko sa panggagamot at pangungulam. Samantalang si Mama naman ay may kakaibang kakayahan kung saan kapag nakakapagbitaw siya ng mga salita o banta kapag galit siya, nagkakatotoo ang mga iyon. Hindi naman as in nakakatakot ang kwentong ito. Shinare ko lang para mabuhay ulit yung mga kwentong probinsya about sa mga mangkukulam, barang at iba pa. By Bella. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming salamat mo suporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po. And dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance, no? So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito, kung mapapansin nyo, in advance dates. So para yan sa ating mga channel members, at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone, kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit, at ngayon talaga naka-quarantine lang, so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko, no, para makapag-record. So guys, inaanyayahan ko kayo, no, just click the link below and find ways on how to support us. And of course, dun sa YouTube, by watching the advertisement, by not skipping, malaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat guys, and up to the next story.
Wakwak. Nakatira ako sa isa sa mga probinsya dito sa Mindanao. Bata pa lang ako, mahilig na akong gumising ng madaling araw para manguha ng mangga. Kasi dito sa probinsya, maraming mga prutas. Kaya madaling araw pa, marami ka ng mapupulot na hinog na mangga. Taong 2005, bandang 3:30 AM ng umaga, gumising na ako bit-bit ang isang balde na lalagyan ng mga hinog na mangga. Habang patungo ako sa lugar na may maraming puno ng mangga, nakasalubong ko yung dalawang kapitbahay namin. Kaya kaming tatlo ang magkakasama nung time na yun. Malamig yung simoy ng hangin at napakatahimik ng paligid dahil tulog pa yung karamihan. Nasa tabi kasi ng daan yung puno ng mangga na may maraming hinog na bunga. Nasa may bandang palayan at maisan yun. Habang abala kami sa pamumulot ng mangga, bigla na lang kaming may narinig na boses. Boses iyon ng isang aswang.
Kwak! Kwak! Kwak!
Papaliit ng papaliit yung boses sa kinaroroonan namin. Kaya dali-dali kaming tumakbo pabalik sa tabi ng daan. Dahil sa sobrang kabae, naiwan na nga ng kasama ko yung tsinelas niya. Pagdating namin sa tabi ng daan, nagdasal kami agad. Maya-maya pa, nakita namin sa taas na may dumaang napakalaking ibon. Mas malaki pa ito sa tao at alam namin na yun ang aswang. Uso kasi dito sa probinsya yung mga aswang-aswang na yan. Simula noon, di na ako gumising ng maaga para mamulot ng mangga dahil sa karanasan namin. By Sairi, aswang. Hi, pakitago na lang yung identity ko. Third year high school ako noon na nagbabakasyon ako dito sa Bicol sa mga lola ko. That time, buntis-buntis ako. So here it goes. Nakaka 1 week na ako sa Bicol nang magkasakit ako ng sobra. Yung ubo at sipon. Lagi kasi akong hapon naliligo doon eh. Super lamig ng tubig nila, as in super lamig, parang may yelo. Sabi kasi ng lolo ko doon, galing sa lawa yung tubig kaya ganun kalamig. So eto na nga. Nung mga 12 na ng hating gabi, super ubo ko. hindi ako makatulog. Tapos pakiramdam ko super init. Yung nakatutok na sa akin yung electric fan. Pero pawis na pawis pa rin ako. Feeling ko may apoy na nakapalibot sa akin. Tapos yung feeling na may nakatingin sa akin. Yung bahay kasi ng lola ko doon, parang kubo yung style. Yung bintana niya, butas-butas na hugis diamond, basta ganun. Ako lang mag-isa doon sa higaan. Kasi yung lola ko, nasa sala natutulog. Malit yung kama. Nasa ululan ko yung bintana. Di ako tumitingin kasi natatakot nga ako. Feeling ko, meron tao doon na nakatingin sa akin. Tapos, nakikita ko sa labas ng kulambo, super daming lamok. Ilang oras lang akong gising. Nakatingin sa mga lamok na lumilipad kasi nga di ako makatulog. Pag pinipikit ko yung mga mata ko, may naririnig akong kaluskos sa may ulunan ko. And mga 2 a.m, may narinig ako sa likod ng bahay parang may naghahabulan. Nung tahimik na, nakatulog na ako. Then tinanong ko yung lola ko nung umaga, sino yung nagtakbuhan sa likod? Sabi ng lola ko, yung dalawa kong tito at yung lolo ko, may nakita daw kasi silang sobrang laking asong itim sa tapat ng bintana ko. Aswang daw yun pag ganun. Tapos nagsaboy daw sila ng asin sa may tapat ng bintana ko. Kaya pala nakatulog na ako after nung may naghabulan dun sa may likod ng bahay. Kaya nung mga sumunod na gabi, hanggat hindi pa nawawala yung ubo ko, dun muna ako natulog sa tabi ng mga lola ko kahit siksikan kami sa higaan. Ito po ay based on my true experience by Jenny, ER031. Tik tik. Hello, avid reader po ako dito. First time ko pong mag-share. I mean, may bilas yung asawa ng kapatid ko. Buntis siya noon sa panganay niya ngayon. Ay, going to 5 years old na. And ako naman, dalaga pa noon at may anak na ako na. That time, tulog na kami. Siyempre ako palibasa, takot. Hindi pa ako masyadong nakatulog. Nang biglang may lumagabog sa bubong ng sobrang lakas. Tapos, maya-maya, parang pilit niyang tinutuklap yung bubong kung saan nakahiga yung bilas ko. Tapos, yung kuko niya, sinasayad niya sa bubong, yung nakakangilo yung tunog. Pero yung bilas ko, ang sarap ng tulog. Doon ako napabalikwas noon at nawala yung antok sa sobrang takot. Tapos, bigla na lang nagising si nanay at tatay dahil narinig din nila. Then, narinig ko na lang na may parang tumalon galing bubong. Rinig na rinig mo yung pagbagsak niya sa lupa kasi malakas. Tapos ayun, wala na. Pero ang bilas ko, walang kaalam-alam. Yun lang po, sorry kung mahaba. Sana nag-enjoy po kayo sa pagbabasa by Mrs. Scared. Aswang kuno. 1998 or 1999 to nangyari. Because I was born year 1999. So here it goes. Ayaw ng lola ko kay papa para kay mama. Ang kalokohan ng mama ko, nakipagtanan siya kay papa. They went somewhere na di ko natanda. Sa friends ng papa ko. Doon na nagbuntis si mama. E di yun na nga. That time, pinagbubuntis na ako ni mama. Punta ata sila ng bayan ni papa noon. Nang saktong may nakasalubong silang lalaki. Inauna ni papang maglakad si mama. Nagtaka na noon si mama. E di lakad lang siya. Then, nung si papa na yung makasalubong doon sa lalaki, sinabihan niya yung lalaki, "Huwag mong gagalawin yung asawa at anak ko." E di tuloy lakad na sila. Kinagabihan, siguro mga midnight na yun, bigla na lang daw may lumagabog sa bubong nila. As in, super lagabog. Si papa, boy scout. Handa siya lagi. May buntot pagi. E di lumabas siya. Tapos lumabas din yung matanda na kasama nila sa bahay.
Then, yung ginawa nung matanda, naghagis ng asin. Tapos si Papa, lumabas din at nilagay sa may bubong na tapat na ng higaan ni Mama yung buntot pagi. Nawala na yung kumalabog sa bubong nila. After that, nung umaga, tiningnan daw nila Mama kung ano yung lumagabog sa bubong namin kaso wala silang nakita, as in wala. Sabi nung matanda, aswang nga daw yun. Kasi alam na buntis si Mama. Para daw sa mga aswang, super bango ng baby. Sent by JL.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.